Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Loni 17. listopadu byla sobota. U nás jsme si připomínali výročí takzvané sametové revoluce. A ve Francii? Ve Francii ten týden začalo něco, o čem se od té doby občas mluví také jako o jakési novodobé revoluci. Hnutí žlutých vest. Pokud není revolucí, fenoménem je určitě. Co je to za úkaz? Jde o čistě francouzský fenomén nebo se řadí do širšího proudu odporu vůči myšlenkové ideologii liberální demokracie? Všichni o nich mluví, ale jak je dnes běžné, mnozí diskutující nevědí ani základní fakta. Žluté vesty vzbuzují emoce a vyvolávají mnoho debat a otázek, které zůstávají bez erudovaných odpovědí. V knize Saturnin založí hlavní hrdina kancelář na uvádění romantických příběhů na pravou míru. Možná je na to ten správný čas i v případě žlutých vest. Proto jsme si dnes pozvali jednoho z našich nejlepších znalců Francie. Odborník na mezinárodní politiku Ústavu mezinárodních vztahů Jan Eichler, mým dnešním hostem. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Eichlere, pojďme se na to podívat od začátku. Loni 17. listopadu vyšlo do ulic ve Francii podle odhadů nějakých 200 až 300 tisíc lidí. U nás se psalo, že bezprostředním motivem k tomu zahájení protestů byla daň z pohonných hmot. Mluvilo se o tom mnohokrát. Ale stále si nejsem tak úplně jistá. Byl to opravdu ten hlavní důvod?
Byl to asi hlavní spouštěč, ale ty důvody měly hlubší kořeny a nazrávaly delší dobu. Tam byla veliká nespokojenost mezi takzvanými středními vrstvami. Žluté vesty to netvořili nějací dělníci z okrajů. To netvořili nezaměstnaní lidé, ale to byly především takzvané střední vrstvy, které dlouhodobě žily předtím docela slušně. Ale pak se dostali do situace, kdy nestačili s výplatou. Každému z nich měsíčně chybělo 100 až 200 euro. Byli to ti, kteří na té globalizaci stále více a více ztráceli místo, aby získávali. A jim tam nevadila jenom ta spotřební daň, jim tam vadilo také to, že tehdejší mladý prezident Emmanuel Macron zrušil tu solidární daň z velkých příjmů. Tady byly tyto dva prvky, tyto dva důvody, které se slily a které je vlastně vyvedly do ulic.
Pane Eichlere, vy jste teď řekl, že ta daň z pohonných hmot byla jenom tím triggerem, tím spouštěčem. Mnozí lidé z tohoto hnutí říkají přesně to, co jste teď říkal vy. Jsme normální lidé, jsme lidé, kteří pracují poctivě, pracují pro tuto zemi, odevzdávají daně, jenže stát nás tak dusí, že přestáváme stačit s výplatou, natož s důchodem. Řekněte mi, týká se tato situace ve Francii mnoha lidí, protože to, že na náměstích nebo v ulicích bylo 200-300 tisíc lidí, nevypovídá samozřejmě ještě o celé Francii, i když vypovídá o mnohem.
Je to příznačné pro velké množství Francouzů, kteří se skutečně do této situace dostali. A těmto Francouzům pak začal vadit i mladý prezident, čtyřicátník, což je věc zcela ojedinělá ve Francii, člověk, který měl raketový vzestup a začal se být příliš jistý. A proto oni ho pak začali srovnávat i s Marie Antoinette. Protože on jim řekl, že když teda mají problém s těmi naftovými auty, na které se zvedá daň, kterou on myslel dobře, ano, ta daň znamenala, snižme spotřebu nafty, zvyšujeme spotřebu hybridů a tím pádem budeme více šetřit životní prostředí. Ono to bylo myšleno dobře, ale konkrétně pro tyto lidi to znamenalo co? Prodat starší auto na naftu, které do té doby se zdálo být výhodné, ale najednou ceny těchto aut šly hrozně dolů. A jim řekněte, ať ho prodají, kdyby na tom hrozně tratili, a aby si navíc ještě koupili hybrid auto. Tak proto oni ho srovnávali s tou Marie Antoinette, která někde v tom roce 1791 měla říct, tak když nemají na chleba, tak ať si kupují briošky. A toto byla velice podobná knížecí rada. Prostě prodejte své auťáky a na dluh, které si oni koupili na dluh. Francouzi mají spoustu věcí koupenou na dluh, včetně bytů, domů, spotřebičů, automobilů. Tak to prodejte se ztrátou a na další dluh si kupte další drahé auto. Toto už je dopálilo. Toto mnoho z nich vyhnalo do těch ulic.
Na této situaci bylo markantní, jak se pracující střední třída obrovsky vzdaluje vládnoucí třídě, jak se ty příkopy mezi nimi prohlubují. Je to krátkodobý jev, nebo ho třeba vy, jakožto člověk Francie znalý a člověk, který má Francii velmi rád, jak dlouho to pozorujete, že tento příkop je čím dál tím hlubší?
Toto je jev, který nazrává minimálně 15-20 let. On se projevoval už, když bylo zavedeno euro, které nahradilo frank. A během roku dvou si Francouzi stěžovali na strašnou drahotu a po pár letech říkali, jedno euro to už je jako jeden frank. Přitom to je 6:1. Ale oni říkali, to, co dříve stála ta a ta služba 100 franků, dneska už stojí 90 eur. A tak to měli spočítané. A nakonec říkali, to už se projevuje i v základním zboží, potraviny, pekařské výrobky, všechno se to tak nějak dostává v eurech na tu úroveň, kterou to stávalo ve Francích.
Pane Eichlere, stále se diskutuje o tom, zda toto hnutí vzniklo opravdu spontánně. Zda skutečně se jenom desítky tisíc naštvaných lidí domluvili prostřednictvím sociálních sítí, anebo zdali je to taková ta romantická revoluční legenda, která tomu sluší. K čemu se přikláníte vy?
Ta vysoká míra spontaneity tam bezesporu byla. Nahrávají tomu sociální sítě, Facebook a další, na kterých se ti lidé rychle svolávali. Jistě, že tady byly i různé spiklenecké teorie. Francouzi tomu říkají teorie komplotu. Dokonce zaznělo to, že zatím je Putin, ale to už je skutečně anekdotické. Tady máme spoustu lidí, kteří za vším hledají Putina a dělají z něho ultra supermana. Ale tam prý někdo slyšel, že někdo mluvil rusky, mohli tam být nějací studenti. Ale tohle by Rusové nikdy sami nemohli zvládnout, kdyby tam nebyla ta situace, která tomu nahrává. Ta nespokojenost a ta špatná každodenní a každoměsíční životní situace těch Francouzů. Takže já věřím minimálně z 80% na tu spontánnost.
Vy jste teď zmínil Rusko, takže si myslíte, že se ve Francii říká šerše zla Putin v tuto chvíli? A proč?
Ve Francii párkrát to zaznělo, to pár lidí řeklo, ale spousta jiných prostě říkala, naprostá většina říkala, že to je nesmysl. Říkají, my se přece nenecháme ovlivňovat nějakým Putinem. Ten už bude mít problém v tom, aby zvládl své vlastní lidi, natož aby ovlivňoval ještě Francouze, nějakých 60 milionů Francouzů. To už by na něho bylo moc. Toto Francouzi si nikdy nenechali od těch Rusů nějak ovlivňovat, ale ani od Američanů, od nikoho jiného.
Přesto se mi ta počáteční fáze zdála natolik zvládnutá, než začalo rabování a podobně, že si říkám, že kdyby člověk připravoval řízeně oznámenou demonstraci, tak by to možná tak dobře organizačně nezvlád. A to ve mně vyvolává jenom otázky, zdali skutečně se tito lidé disciplinovaně domluvili a oblékli žluté vesty. Kdo jim to vlastně řekl? Vemte si žluté vesty. Rozumíte mi, je tam spousta věcí, spousta kostiček v mozaice, která mi stále ještě neposkytují ten úplný obraz.
Já si pamatuju 10. květen roku 81. Mně tenkrát bylo krásných 29 let, ale v ten den zvítězil v prezidentských volbách François Mitterrand. Najednou má Francie poprvé levicového prezidenta. Vkládá do něho obrovské naděje. Nebyly ještě sociální sítě, nebyl internet, nic. Jenom rádio a televize řeklo, že se pomalu a tak nějak mimovolně začínají scházet a spontánně scházet Pařížané a Francouzi na náměstí Bastily. Jel jsem se tam metrem podívat, když jsem tam přijel, náměstí Bastily bylo už plné. A to bylo v době předinternetové, v době před sociálními sítěmi. A ti lidé tam během hodiny zaplnili to obrovské náměstí, ten počet se odhadoval na 500-600 tisíc. Až jsem pak z toho dostal strach, jak se o tam tuď budu dostávat. A to si vemte, že to byl rok 81. Té době dneska už uteklo 38 let. Takže na tom internetu to je všechno daleko rychlejší, spontánnější a snadnější. Takže já tomu skutečně věřím, ono tam bylo řada těch několik těch svolavatelů, ale projevilo se to, co se pak projeví v každém sociálním a politickém hnutí. Najednou se začíná diskutovat o tom, kdo ho vlastně povede. A pak začíná být rivalita mezi těmi, kteří si o to vůdcovské místo říkají a tu úlohu. A to se stalo i těm žlutým vestám nakonec.
A než se dostaneme k vůdcům, kdo vlastně přišel s tím nápadem obléci si žluté vesty, které se staly symbolem tohoto odporu?
Staly se symbolem, protože ji musí mít každý řidič v tom autě. Pro případ autonehody, když má autonehodu, musí si ji navléct na sebe, rychle opustit automobil, když vyměňuje kolo nebo dělá cokoliv. A začali to skutečně ti lidé, kterých se dotkla ta daň na zvýšení ceny pohonných hmot. A oni měli i ekonomické argumenty, kdy říkali, proč se zvyšuje tato daň a proč se nezvyšuje daň za kerozin, na který letají letadla. Proč se nezvyšuje daň na pohonné hmoty, na zámořská plavidla, která převážejí zboží z jednoho světadílu na druhý, na čemž vydělávají transnacionální korporace, americké, čínské, francouzské, jakékoliv. Tam se nic nezvedlo, protože by se snížily zisky těch nadnárodních firm, ale přenesli to právě na tyto lidi, kteří byli odkázáni na každodenní dojíždění do práce a z práce. Ve Francii není zas až tak dobrá a spolehlivá síť v hromadné dopravy jako tady. I když už i tady je spousta lidí zvyklých jezdit do práce autem. Ale tady pořád ještě spousta krásného spojení do Prahy a z Prahy. Ale tam lidé dojíždějí na jedno místo na druhé a to dopravní spojení není tak dobré jako tady. Tam jsou na to skutečně odkázáni. A tím pádem oni ztráceli, pak už jim přestala chybět jedna 100 eurovka, už jim chyběly 2 nebo 3 v důsledku toho. A měli problém prostě jak víc výplatou.
Jak už jsem říkala, vy jste milovník Francie. V minulosti jste působil na českém velvyslanectví ve Francii. Znáte to podhoubí, vidíte takzvaně podpovrch šedivného. Je vám to hnutí žlutých vest sympatické? Chápete je, rozumíte jim? Kdybyste tam žil, stojíte taky na náměstí?
No, asi bych na ta náměstí nešel. Já už mám svůj věk, že už mě 67 let. Takže já pamatuju ten minulý režim, kdy jsme na náměstí chodívali organizovaně už od pionýra a potom jako svazáci a později a tak dále. Takže když už to není na povel a povinné, tak já na ta náměstí nechodím.
A já teď myslím spíš, jako, jak o tom smýšlíte, než o tom, jestli jste pohodlný jít na náměstí.
Ale asi bych opravdu tam s nimi zase nešel a zvláště poté, co tam začaly ty násilnosti. Pak už bych se i bál, už bych měl i strach asi o zdraví, možná i o život. Tam někdy šlo i o ty životy.
Ale sympatizujete s nimi?
Mám pro ně velké pochopení, z začátku jsem s nimi sympatizoval, dokud nezačali ničit historické monumenty. Oni vničili i třeba výlohy těch nejdražších značek. Dejme tomu, že to by se dalo ještě trochu tolerovat. Že by se dalo dělat, že to člověk nevidí. Ale to, když počmárali vítězný oblouk, když útočili na ty historické symboly, to už je mnohem horší a tam už bych s nimi rozhodně nesympatizoval. Žádnou solidaritu bych vůči nim už necítil. I když vím, že oni to zdůvodňovali následujícím argumentem. Říkali, dokud jsme byli v klidu, nikdo si nás nevšímal. Až když jsme začali ničit věci, až když jsme začali útočit na policajty, tak teprve si nás Francouzi začali všímat.
Věříte tady tomuto zdůvodnění?
Prosím?
Jestli věříte tady tomuto zdůvodnění?
Věřím jim, že to mysleli, když to takhle řekl, že to mysleli dobře.
A myslíte si, že to není jen tak, že hledali následně zdůvodnění pro něco, co se spontánně stalo a najednou se z těch, řekněme, pokojných, leč důrazných prosebníků a demonstrantů na náměstích začali stávat vandalové a lidé rabující, že s tím vlastně sami nepočítali?
Myslím si, že s tím zprvu nepočítali, takže jak vy jste to řekla, tomu vašemu vysvětlení bych věřil minimálně z těch 50%. A v tu chvíli ty žluté vesty výrazně ztratily jak poslední nějaké moje sympatie. Ale nikdy jsem nebyl z těch, kteří šli do práce ve žluté vestě. Tady byli někteří poslanci naši, kteří se na tom chtěli zviditelnit a přišli do sněmovny ve žlutých vestách. To už bylo trochu hodně laciné.
Dojemné, opravdu. V každém případě, když se podíváte na to, jakým způsobem se ty nepokoje vyvíjejí, protože přesto, že se Macron snaží jít demonstrujícím na ruku a vlastně se snaží alespoň vzbuzovat dojem takzvané velké debaty, tak ty nepokoje, jak už to bývá, scházejí sice na úbytě, ale pokračují. Jak vnímáte to, že se nepodařilo vlastně ani po měsících vyjednávání dojít k tomu, aby si ti lidé sundali žluté vesty?
Žluté vesty už jsou ale na velikém sestupu. Už to není 100 tisíce, už to je po celé zemi třeba jenom 80 tisíc v tu sobotu. Už to odeznívá a už i Emmanuel Macron si mohl výrazně a vydatně oddechnout. Ale zprvu byl hromosvodem jejich nespokojenosti. Jim na něm vadilo to, že to byl takový ten typický mazánek, mladý člověk, který předtím neprošel dohromady žádnou politickou kariérou. Ve Francii je to zavedeno tak, že kdo chce udělat politickou kariéru, měl by být nejprve poslancem. Stačí poslanec na vesnici, ve městysu. Více cení třeba potom velké město nad 30 tisíc obyvatel. To už je významná funkce. On nikdy nic takového neměl. On se dokázal vetřít do přízně tehdejšího levicového socialistického prezidenta François Hollande. Dostal se do jeho blízkosti a zaujal ho. Emmanuel Macron umí zaujmout. Francouzi uznávají, že to je super inteligentní člověk. Což já uznávám také. Je mimořádně vzdělaný, rychle mu to myslí, dokáže přicházet s významnými a s velkými nápady. Ale je hodně odtržený od národa. Tam chybí cit pro realitu. Takový cit, který se získává právě tou funkcí starosty. On vlastně dohromady nikdy neposlancoval. On byl rovnou významným ministrem průmyslu a ekonomie. Předtím byl v bankovních kruzích. U Rothschildu.
Což také vzbuzuje ve Francii.
Samozřejmě, se udělal několik milionů euro čistá ruka.
A vlastně se říká, zdali Rothschildové nestojí za tím, že je jeho politická kariéra postavená na ničem a přesto strmá. Co si o tom myslíte?
Je to velice strmá kariéra. Nikdo jiný před ním takhle strmou kariéru neudělal. Byl tam jeden tak trochu podobný typ, to byl Valéry Giscard d'Estaing, který se stal prezidentem v roce 1974, když zemřel Georges Pompidou. On byl do té doby velmi vlivným ministrem financí, ale dělal toho ministra několik let. Byl to také super inteligentní člověk, ale přece jenom aspoň něco měl za sebou. Ale pak proti němu ty protesty byly také velké, protože on měl takovéto povýšenecké chování i jednání. On všelijak různě pomlaskával, než něco řekl. Tvářil se tak, že teď si zapněte ty magnetofony. Teď řeknu geniální věc. Byl hodně povýšenecký, ale nakonec vydržel v tom úřadu těch 7 let, až ho potom v roce 81 porazil právě již vzpomínaný François Mitterrand.
A jak si tedy vy osobně vysvětlujete tu svým způsobem nevídanou politickou kariéru?
Já si vysvětlu tak, že se do té doby zdiskreditovala ta francouzská politická klasa. Spousta těch klasických tradičních politiků. Oni i ti socialisté měli řadu úspěšných politiků, úspěšných starostů. Ale Oni se zdiskreditovali, ať to byl François Hollande svými eskapádami, svými životními vylomeninami, nebo i jeho premiér Manuel Valls, kterému se věštila veliká budoucnost a on sám o tom byl přesvědčen. On to byl velice hezký, štíhlý, pohledný chlap s krásným baritonem, toho byste si jednou měla pozvat do studia. Jeho hlas zněli, to by byl velký přínos pro váš pořad. Ale nakonec jemu i částečně zlomila vás vlna teroristických útoků. A když byl ten teroristický útok před 3 lety v Nice, toho 14. července, Hollande tam přijel, krásně tam mluvil Manuel Valls, ale oni ho jako úřadujícího premiéra vypískali. Pak už na ty socialisty všude pískali, protože to byl jeden teroristický útok za druhým. Manuel Valls byl divadelní herec, to byl školený hlas, to byl recitátor, to byl deklamátor, ale Francouzům to začalo vadit. A najednou přišel někdo neokoukaný, někdo, kdo měl spoustu zajímavých nápadů. Jak se říkávalo, co krok to nápad a každý druhý nápad vypadal jako, že je geniální. Tohle to tomu Emmanuelovi trochu otevřelo cestu. Až pak, když se stal prezidentem a přišla první jeho rozhodnutí a opatření, třeba zrušení té daně z velkých příjmů a z velkých majetků, pak si Francouzi začínali přehrávat jeho kariéru, to, že pracoval pro Rothschildy, to, že vydělal velké peníze v bankovním sektoru a to, že měl tak strmý vzestup. I to, že měl tu ENA, což je v státní škole jakási nadstavba, takový postgraduál pro absolventy jiných vysokých škol, kterým se pak věští obrovská politická nebo administrativní budoucnost. To všechno jim pak na něm začalo vadit. Proto i ty karikatury, kde zvýrazňovali ten jeho neúplně rovný a nezrovna malý nos, to všechno jim pak začalo vadit. A skončilo to tím, že mnozí malovali šibenice už v té ulici Faubourg Saint-Honoré, kterou se výjíždí do Elizejského paláce, do sídla prezidenta republiky. Navíc je to ulice, která na 100 honů smrdí luxusem a přepichem. Versace a další. Tam si těžko koupíte croissant nebo bagetu. Ale koupíte si nejnovější modely. Módy. Té nejdražší módy.
Když vás tak poslouchám a uvědomuji si, že když jste pobýval na českém velvyslanectví ve Francii, tak máte přeci jen takový ten, řekněme, diplomatický nátisk, tak já z toho nejsem schopná vyrozumět, jestli si myslíte, že je prezident Macron požehnáním pro Francii v těchto těžkých dobách, a nebo jestli je to člověk, který komplikovanou situaci, kterou jste datoval 15 let zpátky, svými rozhodnutími ještě zhoršil a vyhrotil.
Jestli někteří prezidenti ve Francii byli pro tu zemi požehnáním, tak to byli dva. Charles de Gaulle a François Mitterrand. Emmanuel Macron snad od de Gaulle převzal, aspoň mu to věřím, tu snahu Francii pomoci. Získat pro ní významný vliv na světovou politiku. Ale v jednu dobu se Emmanuel Macron až příliš hodně zaměřil na velké světové události. A je otázka, jestli Francie na to má, na ty jeho veliké iniciativy. Ukazuje se, že spíše na ně nemá. Ale to byl i případ klimatické konference, které se věnoval jeho předchůdce François Hollande, věnoval jí spoustu času, spoustu energie. A když končil, tak si myslel, že ta versajská konference o květovém klimatu, že to je něco, co po něm zůstane, nějaký pomník. Pak přišel v Americe nový prezident a řekl, že to byl a bad deal a je po všem. A ono pomalu začíná být i po těch Emmanuelových velkých myšlenkách, s kterými vystupoval na mezinárodní aréně. A naopak mu Francouzi začali vyčítat, že si hraje na velikého státníka a nezvládá domácí politiku. Takže velkým požehnáním pro svoji zemi asi není, ale taky není asi nějakým velkým národním škůdcem, to také ne. Je otázka, co se s tou zemí 60-milionovou vlastně vůbec dá dělat. Co s ní může jeden člověk, i když je to prezident, s mimořádně rozsáhlými pravomocemi, co s ní vlastně může nebo nemůže udělat? To je velká otázka.
Teď do toho rozhodujícím způsobem, nebo alespoň výrazným způsobem, vstoupily žluté vesty. Vraťme se k ním. Když se podívám na jejich požadavky, tak jsou pro mě poněkud rozporuplné. Je to například snížení daní, ale opětovné zavedení milionářské daně. Zvýšení minimální mzdy a důchodů, ale opětovné zvýšení rychlosti na silnicích. Omezení migrace, ale také vystoupení z NATO. Když se na to takto dívám a nad tím se ještě klene samozřejmě ten protest proti kontrole technického stavu vozidla a tak dále, tak jsou ty požadavky z tolika ranků života a sociálního systému, že to opravdu připomíná pejska a kočičku, jak vařili dort, ale může to být jenom ten laický pohled. Vy pod tu pokličku toho pokrmu vidíte přece jenom víc. Jak se vám jeví ty požadavky?
Ono to zprvu nebylo tak protikladné. Třeba když volali po zrušení té daně na pohonné hmoty, konkrétně teda na naftu, oni hned říkali, kde by se ty peníze dali vzít. Oni měli mínus a naproti měli daný plus. Oni to měli srovnané do jakési tabulky, tak říkali, to už se teď budu tady opakovat. Zvyšme daň na kerozín, letadlo není tak nutné jako každodenní ježdění do práce, zvyšme daň na zámořská plavidla a na jejich pohonné hmoty. Takže oni mnoho toho měli promyšleného. Samozřejmě, že to zrušení daně z příjmu pro ty bohaté je diskutabilní. Macron zase namítal, že tím, když se zvyšují daně pro bohaté lidi, tak se podvazují investiční aktivity. To je věčná hádka těchto dvou přístupů. On říkal, spousta těchto lidí potom vyváží peníze do jiných zemí. Vyváží tam svoje úspory i svoje investice. A tady se střetávaly tyto dva přístupy. Ale těch lidí, kteří na to dopláceli, byl opravdu vysoký počet.
Vy říkáte, zprvu to nebylo tak rozporuplné, dávalo to i logiku, teď už to rozporuplné je.
No, ono se to rozporuplným stalo hlavně po té době, kdy tam narostlo to násilí, kdy se k ním připojili ti rozbíječi, jako ním říkají, ti ničitelé. A pak už se mezi sebou začali hádat jednotliví mluvčí těch žlutých vest. Oni neměli žádné předsedy ani generální tajemníky, oni měli právě tyto různé mluvčí a už i ti se navzájem neshodnou, už i ti začínají mezi sebou mít různé animozity.
Prezident Macron vyzval k velké debatě, ta debata se vleče. Do toho, jak říkáte, začaly vandalské útoky. Nechci vůbec nic podsouvat, spíš jenom přemýšlím, byla-li bych já v jeho kůži, tak to budu co nejvíc protahovat a pokud možno tam pošlu pár výtržníků a pokusím se vlastně udělat přesně to, co se tam teď děje, protože ta chuť lidí demonstrovat začne nutně upadat, začne uvadat takové to revoluční nadšení. Myslíte si, že to byl mimo jiné i Macronův záměr?
No, to nevím, protože bych musel mít nějaké dyšné důkazy, tak minimálně indicie, takových indicí moc není. Hrálo by mu to do karet, kdybychom řekli, že to takhle mohlo být. Nebylo by to úplně nelogické, nebylo by to protismyslné, ale spíš si myslím, že skutečně těm žlutým vestám ublížilo, uškodilo to násilí v době, kdy je všechno televizi pokrýváno, a útoky na symboly francouzských dějin, na ty nejsymboličtější symboly, to bylo moc, toho to přehnali a tímto začali u francouzské veřejnosti ztrácet.
A ty teorie, protože vy říkáte, musím mít nějaké indicie, ty teorie, které říkají, že ti lidé, kteří právě takto poškodili ty žluté vesty, přišli zvenčí, tyto indicie nemáte?
Teď je otázka, odkud zvenčí, že to původně nebyly žluté vesty. Ano, to jo. Ale teď je otázka, jestli zvenčí neznamená i mimo Francii.
Ne, myslela jsem zvenčí, že tedy vlastně chtěla jsem stejně diplomatickým slovníkem říct, že tam prostě byli posláni.
Mohli to být nasazení provokatéři, mohli. Ale asi tam nebyli všichni jenom těmi provokatéry. To nám připomíná rok 69 v Praze, útok na Aeroflot. Dneska se tvrdí, že to tam byli synové STBáku, že to tam navezla STB a podobně. Ale já jsem tady tenkrát v Praze nebyl v tom roce 69, ale vím, že v tom národě taky byla silná spontánní naštvanost na to, co se stalo v srpnu roku 1968.
Silná spontánní naštvanost, to máte pravdu, protože jinak by se nestalo to, že podle některých průzkumů v prezidentských volbách 2017 volilo 36 až 40% dnešních žlutých vest Marii Le Penovou a 28 až 30% vyhraněně levicového Jean-Luc'a Mélenchona. To znamená, že se opravdoví pravičáci a opravdoví levičáci spojili do jednoho žlutého šiku, protože tam byla spontánní velká naštvanost. Má to pro vás váhu tady toto spojení?
No, tam je otázka, do jaké míry se spojili. Spojil se ten jejich protestní potenciál. Tak ta nenávist vůči elitám, vůči úspěšným a vůči bohatým.
Nebývává zvykem, aby ta zášť byla stejná u pravičáku jako u levičáku. To už opravdu musí být.
Tady se to hodně potkalo. Ano, v tomto případu se to hodně navzájem potkalo.
Ale myslíte si, že je nepravděpodobné, že právě tady z tohoto živelného setkání by mohla vzniknout nějaká politická strana?
Na politickou stranu to nevypadá. Oni to ani nechtějí a dokonce si zakládali na tom, že nebyli v napojení ani na žádnou odborovou ústřednu. Ono to přišlo 50 let po roku 68. Tam ty revolty v roce 68 vypukly také spontánně, ale bez vlivu politických stran. Oni se na ničem neradili ani se socialisty tenkrát, ani s komunisty. Ještě tam byl vliv odborových centrál, té levicové CŽT a dalších, ale o 50 let později, kdy protestovali vnuci těch studentů protestujících v roce 68, v tom roce 2018 už bylo všechno jinak, oni už byli odděleni i od odborového hnutí. A i ty odbory k ním těžko hledají cestu.
Prezident Macron, jak už jsme se bavili, postupně ustupoval z některých svých pozic a v některých ohledech se snaží demonstrantům vyjít vstříc, ale zjevně to stále nestačí. Považujete ty jeho ústupky za velké anebo dostatečné?
Nevím, jestli dostatečné, ale možná už dostačující. Žluté vesty už vyčerpaly svůj potenciál, všechno tomu nasvědčuje. A vyčerpali také dost sympatií francouzské veřejnosti. Takže do léta s nimi bude konec, pak přijdou prázdniny, červenec, srpen, kdy Francouzi jsou všichni mimo, tam se žádné velké akce nedělají. A v září už ty žluté vesty, to už bude jenom vzpomínka na minulost.
Takže myslíte si, že se spíš na ně veřejnost začne dívat, jako že jsou otravní?
Tak snad už neotravní, ale už ztratili jejich sympatie, ztratili tu schopnost nějak Francouze ovlivňovat.
Francouzský prezident Emmanuel Macron představil před časem svůj institucionální velký třesk. Sníží počty poslanců, zruší školu pro elity zvanou ENA, o které jsme se bavili, zvýší důchody, sníží daně. Doufá, že změny přinesou společenský konsenzus. Myslíte si, že přinesou, že to vlastně Emmanuela Macrona zachrání a tu situaci ve společnosti stabilizuje?
Ta opatření jsou slíbena, ale postupují pomalu. On je musí upřesnit, musí se projednat, musí spolu s premiérem Eduardem Filipem si říci, kde na to vezmou peníze, když někde přidají, jinde musí sebrat a obráceně. Takže to je otázka spíš, bych to viděl také až pro to období podovolených, kterému oni říkají la rentrée, To je až pro to období září. Začne se to prosazovat až v tom září, říjnu.
Macron prohlásil, že za jeho vlády nebude zavřena jediná škola, jediná nemocnice.
Jediná pošta,
ano, ano. Byť by měli finanční potíže, protože je budou dotovat. Myslíte si, že je schopný to už tak nevyrovnaný francouzský rozpočet utáhnout, tyto sliby?
Ten rozpočet je hodně nevyrovnaný, hodně se tam žije na dluh a toto bude velice těžké. Spíš to dále zvýrazní rozpočtový deficit.
Já jsem si říkala, že toto snížení daní logicky přinese méně veřejných prostředků. Tím pádem se odrazí v doposud štědrém systému dávek a podpor. A říkala jsem si, jestli tedy zase tato opatření nepřinesou nepokoje tentokrát ze strany těch, kteří ten sociální systém dosud nejvíce vytěžovali.
No tak to pak má ale už i kulturní a civilizační rozměr tato otázka, protože tam je spousta přistěhovalců. A tomu se nemůžeme vyhnout. U těch žlutých vest byl taky poukaz na přistěhovalce. Žluté vesty říkali, my pracujeme, my platíme daně, my všechno dodržujeme. A pak je tady narůstající skupina těch, kteří nepracují, neplatí daně, nic nerespektují. A mají všude výhody. My na všechno doplácíme. A tady hrozí určité narůstající napětí mezi těmito dvěma tady skupinami. Mezi komunitou přistěhovalců a jejich dětí, kteří hodně dostávají a netolik dávají. A mezi těmi etnickými Francouzi, kteří doposud byli zvyklí žít podle pravidel.
Pane Eichlere, jsem moc ráda, že jste nám vaše zkušenosti z Francie a vaše poznatky dal v plen. Vážím si toho, díky.
A já si vážím toho, že jste mě pozvala a že jsem se s někým mohl o ty zkušenosti a poznatky podělit.
Rádo se stalo, díky za to.
Naschledanou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 27. srpna uslyšíte třetí díl rozhovoru s lesníkem inženýrem Janem Štróblem. Budeme opět mluvit o tom, jak správně chránit les a proč je životně nutné vyhýbat se extrémům. Extrémům, kdy na straně jedné mohu bezuzdně rabovat les a tím druhým extrémem je pocit, že mohu ignorovat vše, co se v lese děje. Že si se vším les poradí sám. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
V současné době máte problém v tom českém Švýcarsku, rozumíte? Rozhodl se, jestli tam nebude zasahovat. To rozhodnutí, jestli nebude zasahovat v českém Švýcarsku, znamená během 2-3 let zkázu celého českého Švýcarska. Dneska budete mít, uvidíte Pravčickou bránu, uvidíte ze silnice.
Milí posluchači, loučím se i s vámi, pokračování příště, opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Budete-li chtít, tak nám napište. Na našem webu a Facebooku můžete také poslouchat všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.